pod.gr.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Χίλιες και μια λέξεις». Καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και θα είμαι ο ξεναγός σας σε αυτή την εξερεύνηση. Θα σας αποκαλύψω την πραγματική σημασία πολλών λέξεων. Και όταν τελειώσουμε θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας. Στα πρώτα δύο επεισόδια ασχοληθήκαμε με δύο ρήματα μεγαθύρια, το βάλω και το τίθιμη ή θέτω. Είδαμε τις πάμπολες λέξεις που βγαίνουν από αυτά τα δύο θέματα. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πυρ, γυνή και θάλασσα. Όλοι ξέρετε αυτή τη φράση. Αυτή η φράση λοιπόν, που αποδίδεται από πολλούς στον διάσημο κωμικό της αρχαιότητας Μένανδρο, είναι λίγο σεξιστική αν το σκεφτείτε, μιας και αναφέρει τη φωτιά, τη γυναίκα και τη θάλασσα ως τα τρία κακά της μοίρας μας, που είναι σε θέση να μας καταστρέψουν. Εγώ πάλι που δεν ενστερνίζομαι καθόλου αυτή τη θεώρηση, εντάξει βέβαια, κωμωδιογράφος ήταν ο Μένανδρος και καλός μάλιστα, μόλις δεύτερος μετά τον Αριστοφάνη, αλλά οι ιδέες του συνάδουν με τις γενικότερες αντιλήψεις της εποχής. Εγώ πάλι που λέτε θα εστιάσω σε αυτές τις τρεις λέξεις ως έννοιες που αποπνέουν κάλος και δύναμη. Θα ανακαλύψουμε μαζί υπέροχες λέξεις που ποτέ δεν φανταζόσασταν ότι έχουν σχέση μεταξύ τους. Θα ξεκινήσουμε με το πυρ, τη φωτιά στα νέα ελληνικά. Η πυρά είναι τα αναμένα ξύλα που καίγεται ένας νεκρός. Και αν σήμερα η καύση των νεκρών ακούγεται κάπως, παρόλο που κερδίζει όλο ένα έδαφος, στην αρχαία Ελλάδα ήταν κοινή πρακτική. Στην πυρά κάηκε και η δύσμηρη Ιωάννα της Λορένης, η Ζαν Ντάρκ, που κατά τη δίκη της, όταν ρωτήθηκε ειρωνικά από τους δικαστές της σε ποια γλώσσα της μιλούσαν οι άγγελοι, εκείνη απάντησε στον σαρκασμό τους με το εξαιρετικό «σε μια γλώσσα καλύτερη από τη δική σας». Τσακ! Και τα όπλα της μάχης είναι τα πυρομαχικά, όπως είναι η πυρίτιδα. Στα τουρκικά, μπαρούτ. Από όπου το μπαρούτι που γινόμαστε αν τσιμπάνε όλοι από τη μερίδα μας. Το μπαρούτι είναι αντιδάνειο, κοινώς μια ελληνική λέξη που την πήρε ένας λαός, την άλλαξε και την ξαναδανιστήκαμε με το νέο όνομα. Ξενομανία, μπα, έτσι λειτουργούν όλες οι γλώσσες. Τώρα, αν αναβιβάσεις τον τόνο της πυράς, δηλαδή αν τον ανεβάσεις όπως είπαμε, έχεις την λέξη πύρα, τη θέρμη που βγάζει το τζάκι. Ξέρετε τι λένε στο χωριό μου για να περιγράψουν την αίσθηση να είσαι σε ένα κρύο δωμάτιο και να ζεσταίνεσαι, να πυρώνεσαι όπως λέμε, από το τζάκι μπροστά, ενώ πίσω σου να σε κλαδεύει το κρύο. Από μπρος πύρα και από πίσω κλαδευτήρα. Όταν καίει το σώμα μας από μια ασθένεια, τότε το λιώνει ο πυρετός. Όταν η φωτιά καίει, τότε είναι πυρκαγιά, όπως το σύριαλ στις Σαββατογεννημένες. Όταν δυστυχώς η φωτιά δεν κατασβαίνεται σωστά από τους πυροσβέστες, τότε αναζωπυρώνεται, δηλαδή παίρνει πάλι ζωή. Πολλές φωτιές δυστυχώς ξεκινούν κατά λάθος από ασυνείδητους, όμως κάποιες είναι αποτέλεσμα πυρπόλησης. Με μια από τις πιο διάσημες να είναι η πυρπόληση του ναού της Άρτεμις στην Έφεσο το 356 π.Χ. Τη μέρα μάλιστα που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος από τον Ηρόστρατο, έναν τρελό πυρομανή που ήθελε να μείνει στην ιστορία. Και τελικά τα κατάφερε και σας τον λέω σήμερα. Δεν έπρεπε να του κάνω τη χάρη, αλλά αχ, με βρήκε χαλαρό. Οι πυροβάτες είναι οι αναστενάριδες της Μακεδονίας που βαίνουν, που περπατούν δηλαδή επάνω στη φωτιά. Το βαίνω θα το κάνουμε στο μέλλον. Οι πυρολάτρες από την άλλη ήταν οι οπαδοί του Ζωροάστρη, πιο κοινώς Ζαρατούστρα, που στην αρχαία Περσία λάτρευαν τη φωτιά, ακόμα υπάρχουν οπαδοί by the way, ως σύμβολο του Αχουραμάζντα, του υπέρτατου θεού τους. Τώρα πάμε σε άλλες λέξεις. Ο πύραυλος φτιάχνεται από τις λέξεις πυρ και αυλός, δηλαδή φλογέρα. Για σκεφτείτε το, δεν έχει το σήμα του μουσικού αυτού οργάνου. Το πυρέξ πάλι είναι το πυρήμαχο σκεύος που μάχεται τη φωτιά, αλλά και τα δάχτυλά σας να πάτε να το βγάλετε με γυμνά χέρια. Ο Πύρος Δήμας και ο βασιλιάς Πύρος της Ηπείρου πήραν το όνομά τους από τη λέξη πυρός, που σημαίνει κοκκινόξανθος, το πυρόξανθος που λέμε και εμείς, που τα κορίτσια αποκτούν με το νούμερο 8,74 της Κόλεστον. Τι κάνει η φωτιά, καίει. Αυτό είναι το ρήμα μας τώρα. Από εκεί βγαίνουν προφανείς λέξεις όπως τα καυτηριάζω, καυστήρας, καύσωνας, 40 βαθμοί καίει το κορμί, καυτός, ολοκαύτωμα, έγκαυμα, καύσιμα και καυστικός. Όλα με την έννοια του πολύ ζεστού. Εν τούτης, τι λέξη και αυτή. Έχουμε την καούρα ή ανακαψίλα που λένε στο χωριό μου, που μας καίει το στομάχι όταν φάγαμε πίτσα με πεπερώνι 2 η ώρα τη νύχτα. Πιο επιστημονικά λέγεται καύσος. Τον καημό που μας καίει γιατί μας έμεινε κάτι αποθυμένο, π.χ. η πίτσα που δεν παραγγείλαμε τελικά, αλλά και την καήλα ή πιο γαστρονομικά σκορδοκαήλα, στη φράση «σκορδοκαήλα μου που δεν θα έρθουν στο πάρτι, μισώσουν και έρθουν, πότε ήρθαν για να έρθουν τώρα». Κοινώς ότι δεν μας νοιάζει, δεν μας καίει και να μην έρθουν. Επειδή λοιπόν το καίω είναι κάτι έντονο, βγήκε αυτή η φράση ότι δεν με καίει κάτι, κοινώς δεν θα πάθω και κάτι αν δεν το κάνω, δεν είναι επίγον. Άντε λοιπόν να βρείτε ότι και από εδώ βγαίνει η κάφτα του τσιγάρου, το καψαλιστό ψωμί, αχ και να είχαμε τώρα λίγο μελάδι και ρίγανη, η κάψα του καλοκαιριού και ο διακαής πόθος, δηλαδή αυτός που σε κάνει να καίγεσαι ολόκληρος. Ξέρατε όμως ότι από εδώ βγαίνει το καμίνι, η καμινάδα και το ξύλινο καλαπόδι, δηλαδή το καλούπιο που φτιάχνουν τα παπούτσια, όλα από την έννοια της φωτιάς ή των ξύλων που καίγονται. Θα μου πείτε το καλαπόδι από πού και ως πού. Κάλον στα αρχαία ήταν το καμένο ξύλο και σιγά σιγά πήρε την έννοια όλων των ξύλων. Τώρα που ήρθε ο χειμώνας, ανάβουμε και το τζάκι, την εστία που λέμε, που πήρε το όνομά της από τη θεά εστία, την προστάτητα του σπιτιού. Άλλωστε το τζάκι είναι το κέντρο του σπιτιού, εξού και λέμε η εστία της φωτιάς, η εστία του σεισμού, δηλαδή το κέντρο τους. Το τζάκι πάλι είναι τουρκική λέξη. Και τι κάνουμε στο τζάκι? Βάζουμε κάστανα και μπριζόλες αφού κάτσουν οι φλόγες. Φλόξ. Όχι, όχι, δεν είναι σκυλί. Φλόξ της φλογός είναι η φλόγα. Από το ρήμα φλέγω και φλέγομαι. Από όπου η φλεγμονή, δηλαδή η μόλυνση που θερμαίνεται, ο φλογερός έρωτας στα στάχια και το βρετανικό φλέγμα. Ακούστε τώρα πώς βγήκε η έννοια του φλέγματος, δηλαδή της απάθειας και της εξαιρετικής ψυχραιμίας. Εμείς ξέρουμε το φλέμμα με δύο μη, δηλαδή τη μίξα, κάτι ζεστό δηλαδή. Από το φλέγμα βγαίνει και το φλέμμα. Μετά, το φλέγμα έγινε ένας από τους τέσσερις χυμούς του ανθρώπινου σώματος, που μέχρι και την αναγέννηση πίστευαν ότι ρύθμιζαν τη διάθεση ενός ανθρώπου. Αν υπερίσχε η μελαγχολή, τότε γινόμασταν μελαγχολικοί. Αν υπερίσχε το φλέγμα, τότε γινόσουν λειθαργικός και απαθής. Παραμένουμε στη φωτιά και σας ρωτώ, τι σχέση μπορεί να έχει η Αιθιοπία, η αίθουσα και ο έσωπος? Καμία, θα μου πείτε. Κι όμως, όλες βγαίνουν από το ρήμα έθο, που σημαίνει καψαλίζω, καπνίζω ή λάμπω. Από εκεί η εθαλομύχλη, η εθάλη, το εθυλένιο και άλλα χημικά λαμπουρνέζικα που έχουν την έννοια του θολού, του καπνού. Μα η αίθουσα δεν είναι παρά η αίθουσα οικία, δηλαδή το σπίτι που καπνίζει λόγω του τζακιού, ή κατά άλλους το σπίτι που φωτίζεται από το φως, όπου έφυγε τώρα σε αυτή τη φράση η λέξη οικία και έμεινε το αίθουσα για να σημαίνει δωμάτιο. Η Αιθιοπία πάλι είναι η χώρα όπου οι άνθρωποι έχουν όψει καπνιά στο πρόσωπό τους, αφού ως Αφρικανοί ήταν πιο σκουρόχρωμοι. Το ίδιο και ο διάσημος Έσωπος, ο παραμυθάς, που πήρε αυτό το παρατσούκλι γιατί ήταν πολύ μελαχρινός. Μη σας ξενίζει αυτό το πόσοπία. Το έχουμε σε δεκάδες λέξεις που δηλώνουν φάτσα, όψη. Βλέπε άνθρωπος, χαροπός, μοιοπία, σκύθροπός κτλ. Θα τελειώσουμε με το πρώτο σκέλος των τριών κακών του Μενάνδρου με ένα άλλο καυτό, καυτερό και καψωμένο ρήμα. Το ζέο. Το ποιο, θα πείτε, ζέο. Τι είναι αυτό, όπως το αλεύει ζέας? Αγαπητοί μου ακροατές, ζέο σημαίνει βράζω. Γι' αυτό λέμε ζεστός, ζέση και ζήλος. Δηλαδή η θέρμη. Το πάθος με το οποίο κάνουμε κάτι. Αλλά και ζηλεύω, όταν δηλαδή καιγόμαστε από τον φθόνο. Αλλά έχουμε και το έκζεμα, που παθαίνει το δέρμα αν πέσει πάνω μας καυτό νερό. Από το ζέο βγαίνει και η λέξη ζύμη και η ζύμωση, γιατί αν το σκεφτείτε, στη ζύμωση γίνεται ένα είδος βρασίματος των συστατικών. Τέλος, για πολλούς ερευνητές, το ζέο είναι η ρίζα της ζάλης, της ζαλάδας, αφού ζάλη κανονικά σημαίνει στα αρχαία το φούσκωμα των κυμάτων που κάνουν σαν να βράζουν. Και όσοι έχετε κάνει παπαδάκια στο ιερό, ίσως να θυμάστε το ζέον, ένα μικρό δοχείο με το οποίο μεταφέρεται το ζέον είδωρ, το ζεστό νερό δηλαδή, που η ιερέας αναμειγνύει με το κρασί της θείας κοινωνίας. Επίσης, ίσως να πίνατε και λίγο κρασάκι στα κρυφά. Εγώ το είχα κάνει καμιά φορά με τους φίλους μου. Σας παρακαλώ, μην το πείτε ούτε του παπά.
Δεν ξέρεις για τη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είναι πίσω από τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους εν μέσω κρίσης, στηρίζοντας 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις με πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ και με μέρισμα στην κοινωνία άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Πάμε στο δεύτερο σκέλος της φράσης, γυνή. Η γυνή της γυναικός, τη γυναική και από εκεί η γυναίκα. Το δεύτερο κακό, σύμφωνα με τον Μένανδρο πάλι, αν και άλλοι λένε σύμφωνα με τον Ευρυπίδη. Λοιπόν, ο Μένανδρος είχε σχέση με μια από τις διασημότερες εταίρες της αρχαιότητας, την ξακουστή Γλυκέρα, και έχουν μείνει στην ιστορία για το πόσο ερωτευμένη ήταν, αλλά και πόσο εξαρτημένο ήταν πάνω της. Ψάξτε την ιστορία τους, αλλιώς είμαι σίγουρος ότι θα σας την πει μια μέρα ο Άρχαιος Storyteller στο δικό του podcast. Η γυναίκα μόνο κακό δεν είναι, είναι το αλάτι και η ζάχαρη της ζωής. Τι θα λέγατε να σας έλεγα ότι από την ίδια ρίζα βγαίνει η αγγλική λέξη queen. Κι όμως η αρχική είναι ότι queen είναι γυναίκα. Βασίλισσες δεν είναι όλες οι γυναίκες. Βέβαια, όταν θέλουμε να μιλήσουμε περιφρονητικά για μια γυναίκα, λέμε γίνεο, κατά τον ίδιο τρόπο που λέμε ανδρίκελο για τους άνδρες και ανθρωπάριο για τους ανθρώπους γενικά. Πάρα πολλές λέξεις έρχονται από τη γυναίκα, αλλά περισσότερες είναι ευκολονόητες και δεν χρειάζεται να μιλήσω για τα αυτονόητα. Εξού θα σας πάω στη λέξη θήλη. Προσέξτε, το αντίθετο του άρεν γράφεται με ήτα και ύψιλον στο τέλος. Από εκεί ο θηλυκός, αλλά και ο θηλυπρεπής, αυτός που μοιάζει με θηλυκό. Ξέρετε από πού βγαίνει αυτή η ρίζα. Από τη θηλή, τη ρόγα δηλαδή όλων των θηλυκών οργανισμών, από όπου τα μικρά θυλάζουν και παίρνουν ζωή. Κοινώς, η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Κάτι σας είπα τώρα, θα μου πείτε. Να όμως που αποδεικνύεται και ετυμολογικά. Οι γυναίκες είναι βασίλισσες και για ένα έξτρα λόγο. Καλούνται να επιτελέσουν χίλιους μύριους ρόλους. Είναι μητέρες αλλά και σύζυγοι. Τι σημαίνει σύζυγος? Αυτός ή αυτή που είναι μαζί με ένα άλλο άτομο, συν, στον ίδιο ζυγό. Δηλαδή που τους έχουν ζέψει μαζί, λες και είναι μουλάρια. Ρομαντικό, ε? Και αν χαλάσει τον γλυκό, τότε πάμε για διαζύγιο. Δηλαδή ο ζυγός διαχωρίζεται. Επίσης οι γυναίκες είναι κόρες. Το θηλυκό της λέξης κούρος δηλώνει την νεαρή γυναίκα. Μετά η λέξη κόρη έγινε κοράσιο και κορασίδα. Ακόμα τα λέμε. Θυμηθείτε το Ταμείο των Απόρων Κορασίδων ή το Κύπελο Κορασίδων. Και μετά πώς έγινε, μα κορίτσι. Επιπροσθέτως, οι γυναίκες ενιώνται γίνονται νύφες, που βγαίνει από τις μυθικές ημίθες νύμφες, τις πανέμορφες κοπέλες που χόρευαν στα λιβάδια. Σιγά σιγά πήραν την έννοια της μελόνυμφης κοπέλας και από εκεί ήρθε η λέξη νυμφεύομαι. Νυμφεύεται η δούλη του Θεού αφοξυλάνθη τον δούλο του Θεού Νούφριο. Νυμφεύομαι ίσον παντρεύομαι, Βασικά, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση που εδώ και πάρα πολλούς αιώνες νομιμοποιήθηκε. Η γυναίκα παντρεύεται, δηλαδή ή πανδρεύεται, πάει δηλαδή υπό τον άνδρα. Ναι, ξέρω, σεξιστικό κάργα, αλλά άλλες οι αντιλήψεις τότε βλέπετε. Από εκεί βγήκε η ύπανδρος γυνή, ενώ ο άνδρας νυμφεύεται, δηλαδή παίρνει μια νύφη. Από την νύφη βγαίνει και η συνυφάδα, όταν δύο νύφες είναι μαζί, συν νύφες στην ίδια οικογένεια και ενίοτε τσακώνονται για το ίδιο κτήμα στην Πέρα Παναγιά. Μας το πήρε μέσα από τα χέρια μας εκείνο το φίδι, η συνυφάδα μου. Η δου νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μας φέρνει την τελευταία λέξη της τριλογίας μας, τη θάλασσα. Η λέξη θάλασσα είναι τόσο παλιά που κανείς δεν ξέρει επακριβώς από πού βγαίνει, εξού δεν θα σας κουράσω με ερμηνείες. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο θαλασσίτης ίνος, δηλαδή κρασί που κρύωναν με ψυχρό θαλασσινό νερό, καθώς και το θαλασσόμελι, ή τι μέλι αναμεμειγμένο με θαλασσινό νερό. Πώς λέμε τώρα salted caramel? Θα σας πάω όμως σε μια άλλη υπέροχη λέξη, τη λέξη als. Als είναι η θάλασσα. Κοιτάξτε τώρα πόσες δεκάδες λέξεις γεννιόνται από αυτά τα τρία γράμματα. Αλάτι ή άλας, που είναι το δομικό στοιχείο του νερού της θάλασσας. Η αλική, δηλαδή εκεί που βγάζουμε το αλάτι. Ο αλμυρός ή ο αρμυρός. Μη σας μπερδεύει το λάμδα που έγινε ρο. Λέμε ας πούμε βάζω κάτι στην άλμη, αλλά και το βάζω στην άρμη. Το λάμδα και το ρο είναι υγρά σύμφωνα, κινείται το ένα αντικαθιστά το άλλο. Στα υγρά σύμφωνα, ο αέρας περνά ελεύθερα ή σχετικά ελεύθερα από τη σωματική κοιλότητα, καθώς δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να δημιουργεί αναταραχή ή έντονη διακοπή στην εκφορά τους. Ο όρος υγρά προέρχεται από τους Αλεξανδρινούς φιλολόγους και είναι αρκετά ιμπρεσιονιστικός, δεν νομίζετε? Α, και ποια περιοχή της Αθήνας είναι κοντά στη θάλασσα και σημαίνει θαλάσσιος? Μα ο Άλυμος. Και τι κάνουμε εκεί δίπλα στο κύμα? Σουλατσάρουμε ενοχηλικά ή λιώνουμε στον ήλιο. Μα πολλοί ψαρεύουν, είναι δηλαδή αλιείς. Αλιεύουν τους ιχθύες, όχι το ζώδιο, εκεί στην παραλία, δηλαδή το μέρος που είναι παρά δίπλα στο Άλς, όπως το άστρο της Κινουρίας και το παράλιο άστρο στην πατρίδα μου. Το παράλιο είναι ο οικισμός δίπλα στο κύμα. Και αν υπάρχουν αρχαία ερείπια μέσα στο νερό, τότε αυτά ανήκουν στις ενάλλειες αρχαιότητες, αυτές που είναι μέσα εν, δηλαδή στη θάλασσα. Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν βοηθήσετε μια γιαγιούλα να περάσει το δρόμο, πρέπει μετά να τη ρίξετε στο λιμάνι. Να πάτε όμως στην ακροθαλασσιά, στο γυαλό, στον Αιγυαλό, δηλαδή στο σημείο που η θάλασσα σχηματίζει Αίγες. Ξέρετε τι ήταν οι Αίγες? Τα κύματα, αλλά και κατσίκες. Βλέπε, εγώ βοσκός και εγώ πρόβατα. Τα κύματα λέγονταν κατσίκες στην αρχαία ελληνική, πιθανώς από το λευκό χρώμα τους όταν έσκαγαν στην ακτή. Νερό, νερό, νερό. Μα οι αρχαίοι δεν έλεγαν νερό. Τι παράγγελαν μαζί με τον καφέ τους? Είδωρ παράγγελναν. Κι όμως αυτή η λέξη είναι από την ίδια ρίζα με το αγγλικό water. Από το είδωρ έχουμε τη λερνία ίδρα, ένα παλιό φιδοκιχάμου που ζούσε δίπλα σε ένα βάλτο, νερό και εδώ, τον υδάτινο, την ενυδάτωση που φέρνει νερό μέσα στο δέρμα, την ιδρία, δηλαδή τη στάμνα, αλλά και την κλεψίδρα, το όργανο μέτρησης του χρόνου που κλέβει το νερό, αφού στην αρχαιότητα έβαζαν νερό και όχι άμμο. Επίσης το υδαγωγείο που άγει, δηλαδή που φέρνει το νερό από μακριά, τον ιδαρή, μια ωραία λέξη που μπορείτε να λέτε αντί για νερουλός. Παράδειγμα, ναι, γεια σας, έχετε μια κρέμα νυχτός που να μην είναι πολύ ιδαρής? Κατά πάσα πιθανότητα, ο υπάλληλος θα νομίσει ότι εννοούσατε ακριβή και θα σας δώσει δειγματάκια. Θα επιλέξω επίσης τον υδροχό, δηλαδή τον υπηρέτη που έχει νερό στα κύπελα των κυρίων του και μετά έγινε ζώδιο. Φοβερή ανέλυξη, δεν νομίζετε? Τέλος έχουμε την ίδρευση και την ΕΙΔΑΠ. Και πώς έγινε το ίδωρ νερό? Αυτό και αν είναι ενδιαφέρον. Νεαρόν ίδωρ λεγόταν το φρέσκο νερό, δηλαδή αυτό που ήταν νέο, νεαρό. Σιγά σιγά εξέλιπε η δεύτερη λέξη και έμεινε το νεαρόν, όπως ακριβώς τη φράση εναλλακτική λύση. Έφυγε το λύση και πια και μόνο εναλλακτική να πεις, ο ακροατής θα καταλάβει λύση. Σας ρένω με ροδό νερό και πάω σε μια άλλη λέξη για το νερό, το νάμα. Το νάμα είναι το νερό της πηγής, ό,τι δηλαδή σε αναζωογονεί, και από εκεί πήρε το όνομά του το κρασί της θείας κοινωνίας, αυτό που έπινα όταν ήμουν μικρός ως παπαδάκι, σας έλεγα. Συνεχίζοντας που λέτε το ταξίδι μας στο μαγικό κόσμο του νερού, ήταν μια φορά ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Πόντιος. Από πού ήταν ο Πόντιος? Από τον Πόντο, που πήρε το όνομά του από το αρχαίο όνομα της Μαύρης Θάλασσας, τον Εύξηνο Πόντο, κοινώς τη Φιλόξενη Θάλασσα. Ποια φιλόξενη θάλασσα? Θαλασσοπνίχτρα ήταν. Αλλά σου λένε οι αρχαίοι, θα την εξευμενήσουμε με το να την αποκαλούμε έτσι αντί για άξινη θάλασσα. Είναι όπως λέμε, μα πού είναι το ευλογημένο το τηλεκοντρόλ, αντί να φωνάξουμε, πού είναι το αναθεματισμένο το μαραφέτη με το πάει ο διάλογο στον πατέρα, μπας και το βρούμε μια ώρα αρχίτερα. Από εκεί έχουμε τα ποντοπόρα πλοία που περνούν και πλέουν τους πόντους, τον ελίσποντο, τη θάλασσα που πνίγει και η έλλη, τη νεροποντή, δηλαδή μια θάλασσα από νερό που βρέχει, αλλά και το καταποντίζομαι, δηλαδή βυθίζομαι, πάω κάτω στη θάλασσα. Επίσης έχουμε τις υπερπόντιες κτίσεις που είναι οι χώρες που κατέχονται πέρα από τη θάλασσα. Και όχι, υπερπόντιος δεν είναι ο απόλυτος πόντιος του στυλ «Καλά βρε υπερπόντιε, τι σκεφτόσουν όταν το έκανες». By the way, να πούμε εδώ ότι τα ποντιακά είναι μια από τις τέσσερις εναπομείνασες ελληνικές διαλέκτους και ζηλεύω αφάνταστα αυτούς που μιλούν την υπέροχη αυτή ντοπιολαλιά. Τέλος, θα σας πω από πού βγαίνει ο ποταμός και η λίμνη. Το ποτάμι είναι από το ρήμα πίπτο, δηλαδή πέφτω, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις ένας ποταμός χύνεται ορμητικά πέφτοντας από ψηλά. Αλλιώς, σύμφωνα με άλλους, από το ρήμα πέτομε ή αλλιώς ύπταμε, αφού είναι σαν να πετάει το νερό. Όσο για τη λίμνη, έρχεται από ένα πανάρχαιο ρήμα, το λίβο με ψιλονγιώτα, που σημαίνει χύνομαι ή ρέω, και από όπου έρχονται λέξεις που έχουν σχέση με το νερό, τη δροσιά ή την υγρασία. Ακούστε, λιμάνι, το δροσερό λιβάδι, η χώρα Λιβύη, αλλά και ο άνεμος Λίβας. Είπαμε λοιπόν ποιες λέξεις βγαίνουν από αυτές τις τρεις έννοιες. Ας πούμε τώρα ποιες δεν βγαίνουν. Από το πυρ δεν βγαίνουν τα σπυρί και πυραχτήρι. Από τη φλόγα δεν βγαίνει η φλοκάτη. Από την ύφη δεν βγαίνει η νυφάδα καλαμποκιού. Όσο για τον πόντο, τη θάλασσα, δεν βγαίνει ο πόντος ως βαθμός. Βλέπεις στη Eurovision, Cyprus 12 points, Chypre 12 points. Κλείνουμε με τη στήλη χαμένα but not ξεχασμένα, όπου σας παραθέτω τις υπέροχες λέξεις πυρίφθογκος, αυτός δηλαδή που ξεστομίζει πύρινα λόγια, φθόγκους. Ο λιμόν με ψιλονγιώτα, που εκτός από λιβάδι, που ακόμα το λέμε, σήμαινε και τα γυναικεία γεννητικά όργανα, γιατί τα παρομοίαζαν σαν ένα δροσερό λιβάδι. Το πύρδαλον, δηλαδή το φρύγανο που καίμε στο τζάκι. Επίσης το αλόσανθον, δηλαδή το λεπτό αλάτι, το αφράλατο, σαν να λέμε το άνθος του αλατιού. Και τέλος, η γυναικοπληθής παρέα, ή τι η παρέα γεμάτη με γυναίκες. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μας. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σας ανταμείβει και θα σας πλουτίζει. Σας περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τις χίλιες και μια λέξεις. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και αυτό ήταν το podcast «Χίλιες και μια λέξεις», μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.